Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Fayyin hundumaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Kun sagantaa fayyaati. Sagantaa kana irratti gorsa fayyaa kan nuuf kennaa turte obboleettii keenya Asteer Kamisooti. Har'as sagantaa keenya kana irratti waa'ee dhibee busaa irratti waliin marii keenya itti fufna. Isinis nu waliin turuudhaan sagantaa kana irraa baradhaa isiniin jedhu. Nu waliin turaa.
Fakkeenyaaf namoonni al tokko tokko dhibee busaa daddaqoo dhanii ilaalu ka dafee nama ajjeesu dafee balaa namarraan ga'u jedhanii kan isaan tilmaaman jiru. Dhibeen busaa salphaa ta'e immoo jira. Maalni garaagarummaan wanta kanaa fidu? Dandeettii immuunitii namichaa madinummaa isaa irratti hunda'amoo dhukkubootuma kanatu uumamumaan adda addummaa qaba. Erga bookee busaatiin dhufa wanti kun hunduu ta'e maalni haalli irratti hunda'e namoota miidhu?
Sirriidha. Bookeen busaa yeroo nama qabdu kan ammee dhiyaama asirratti mul'atu jira. Kan ammee dhiyaama asirratti mul'anne immoo jira. Yeroo baay'ee namoonni kan ittiin miidhamanii fakkeenyaaf warra immuunitiin isaanii gadi bu'e irratti baay'ee daftee miti jechuudha. Of dandamachiisuu hin danda'u jechuudha namni kun. Kanaaf iyyuu utuu isarratti hin beekin nama sanarratti hin beekamin bookeen busaan kun maal godhaa mataa isaa lixa jechuudha. Gara sammuu isaatti kan jalqaba deemu jechuudha. Yeroo kana gara busaa hammaataatti kan inni deemu. Kanaaf nama sana miidhaa cimaarraan geessee amma du'aattillee deemuu danda'a jechuudha. Akkasumallee isu amma jennee busaa salphaa kan jennu immoo nama tokko mallattoo irratti mul'ate erga mallattoo irratti mul'ate sana immoo dafee yoo yaala argate yaala sanaaf ga'a yookiin immoo isa fayyuu danda'a.
Kanaan ol qabsiisee namoonni al tokko tokko yeroo dhibee busaatiin qabaman hindu dubbachiisa qobaa haasa'u wayii kuni namaa namatti adda adda ta'uu mala hin beeku. Pilaas namoonni tokko tokko laayik akka maraatummaa wayiiti jedhanii kan isaan yaadan hin jira jechuudha. Yeruma dhiyeenyaatti wanta hin taajjabe keessaa maatiin namni dhibee jalqaba gara jalqabaa dhibee busaatiin qabaman jedhaniitu yaalamaa turanii boodarrammoo waanta dubbatan waan jedhan baalaansii gochuu dadhabuu dhufee isuma silarra sitti mani ammas irra deebi'anii akka nama haaraas jargeetti sitti himu. Waan kun yeroo sadarkaa kompilikeeshinii irra ga'u ta'a rakkoon akkasii.
Sirriidhaanis dhageen ture yeroo baay'ee busaan nama dudabbachiisaa jedhu iddoo akka namoota irraa dhageessa akkan argettis akkas jedhu. Garuu kun immoo saayinsiidhaan wanti kana jedhamee adda baafamee hin jiru. Garuu busaan kun yeroo xaxaa yookiin isa amma jennee gara balaa hamaatti gaafa isa geessu yookiin busaa sammuu yeroo sadarkaa sana irra ga'u dandeettii sammuu isaa yaaduu dadhabsiisa jedhee yaada. Yeroo sana sammuun keenya wanta tokko gaafa yaaduu dadhabu waa meeqa dubbata? Innaa sana keessatti akkasumatti fakkaata yeroo gaafa sammuun isaa yaaduu dadhabu walii gadi haasa'uu danda'a jedhee yaada.
Mallattoolee busaati nuuf cakaste keessa garuu hin jiru wantoonni kun.
Wanti kun warran amma jedhe keessa hin jiranii ofii kootis dubbisee hin agarre garuu yaa'u kana keessa natti fakkaatanis yeroon
baddeen. Galatoomii egaa namni tokko dhibee busaas haa ta'uu dhibeewwan kan biraas haa ta'uu dursee jireenya isaa ofittisuuf mee garuma dhibee busaatti deebiif nuuti dursee ofittisuuf wanti inni gochuu qabu maali? Dhibee kana irraa of eeggachuuf.
Dhibee busaa kana maloota ittisa isaatii yoo ilaalle inni tokkoffaan naannoo keenyatti dhibeen busaa kuni sila jenneerraa waqtiinsa waqtii rooba gannaa booda jia fulbaana anga sadaasa akkasumalle ganna arfaasaadhaan wal qabatee akka jiru sila isinii kaaseera. Kana keessatti maal gochuutu nurra jira yeroo roobni roobee darbu bishaaniin kuufame jechuudha. Bishaan sana maal gochuu qabna? Kuufama naannoo sanaa dhabamsiisuu qabna jechuudha. Bishaan ciisee jiru yaasuu qabna. Kan biraa immoo agoobara keemikaala farra bokkee busaa itti biifame fayyadamuu akka qabnudha. Hubannoo hawaasaa maalummaa fi maloota ittisa dhukkuba busaa irratti jiru cimsuudhaan saabana siree raabsuu akka nuyi qabnudha. Kan biraa saabana siree sana akkaataatti fayyadama isaa hordofuu qabna jechuudha. Inni kan biraa immoo farra keemikaala bokkee busaa keenyan yookiin dhaaba manaatti biifuu akka nuyi qabnudha. Bakka walhormaata bokkee busaallee qulqulleessuu qabna jechuudha. Naannoon keenya iddoo qulqulluu yookiin qulqulleessuu qabna yeroo yerootti. Qulqullina ofii keenyaaf naannoo keenyaallee eeggachuu qabna. Irra caalaatti isa kanadha. Darbii immoo namni mallattoon kun illee irratti mul'ate yeroodhaan mana yaalaa deemee yaala gahaa argachuu akka qabu hin jedhe jechuudha. Irra caalaatti maloota ittisa isaatii isa kana hin jedha. Kanaaf ittisa isaa irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Ittisa isaatti yoo xiyyeeffanne bu'aa gaarii argachuu dandeenya jedhee yaada.
Galatoomii baay'ee mee waan dhumaa ta'uu danda'a wanti si gaafadhu kuni dhibeen busaa akka daddarbu caqastee turte jalqaba irratti fakkeenyaaf bookee busaatiin daddarbamu yookiis namoonni walii wajjin jiraachuu keessatti wal dhiyeessanii jechuun walirraa fagaatanii kana ittisuu danda'uun fakkeenyaaf yoo dhibeen busaa mana keessaa nama tokko qabee nama baay'eetu dhukkubsatuu faan arga namas karaa sababa namoota tokko nu biraa qabeen nama biraatti darbe moo dhibeen karaa adda addaa daddarbu jira. Dhibeen sun namoonni yeroo tokko tokko mana baluu busaa galee jedhanii wal balaaleffachuun jira hawaasa keessatti wal deeggaruu dadhabuun illee jira. Rakkoonsaa bookee sana daddabarsa moo uummati sun akkasitti walirraa baqachuudhaan dhibee kanarraa of ittisuu danda'a? Maanni kanarratti awwaarnessiin hawaasni keenya qabaachuu qabu maali?
Bookeen busaa ofiisheetiinidha kan isheen daddabarsitu namaa namatti. Saayinsiinis akkas jedha jechuudha. Bookeen busaa tokko nama sana edditeetii kan isheen dhukkuba daddabarsitu jechuudha. Garuu yeroo dhihoo asitti wanti jedhamaa jiru hawaasa keenya keessatti dhukkubni kun akka inni namaa namatti daddarbu baay'een waggoota darban yoo ilaalte naannoo gara lixa Oromiyaatti dhukkubni kun namaa namatti akka inni darbudha irra caalaa kan haasa'amaa ture jechuudha. Kuni qorannoodhaan gaafa ilaalamu warri kaan sirriidha jedhu warri kaan immoo sirrii miti jedha. Akka saayinsiin jedhutti garuu bookeen busaa ofiisheetiin kan isheen nama eeddite namatti dabarsitu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo quba qabaatteen beeku gara lixa Oromiyaa kanatti maatii tokko keessatti gara namoota 5-6 kan inni dhukkuba busaa kanaan kan isaan dhibamaa turan jechuudha. Kana keessatti namaa namatti akka inni daddarbu baay'een odeeffamaa ture jechuudha. Akka saayinsii yaa'u jijjiirama ta'e adoonnoo hin beeku akka saayinsiin jedhutti garuu ofiisheetiin bookeen akka isheen daddabarsitu jira.
Isheef jiruu isheeti soorata barbaaddachaa jirti.
Isheen isheedhaa fi hojii isheedha jechuudha.
Galatoomii maafi kana kan isii kaasuu barbaade naannoo dhibeen kun baay'ee hammaatetti keessattuu muuxannoo waggoota 2-3 darban kana keessatti naannoo atamma jettu kanatti ta'aa tureen ol qabatee namoonni sadarkaa walirraa baqachuu. Mana baluu seeneera waan ta'eef bakka mana keenya seenuu isaati isa yaada jedhuun wal deeggaruu irraallee dhiyeessuu hawaasa keenya amala wal gargaaruu qaba walirraan dhiyeessuu moggaatti waliin baasu garuu namoonni hubannoo dogongoraa kanaanii dhukkuba daddarbaa tu galee jedhanii hamma wal gargaaruu dadhabanitti waan ga'eefidha. Hamma ammaatti akka nutti himtetti garuu qorannaa saayinsiitiin. Kan beekamu dhibee bookeema busaatiin kan daddarbu malee furmaati walirraa baqachuutu hin taane wal gargaaranii karaa ittiin bookeen busaa namoota kana miitu dhabamsiisanii naannoo qulqulleessanii waan of eeggatan gochuutu furmaata jedheen amana. Meegaa yeroo tokko tokko namoonni egaa dhanna gubaanis jira itteettati mataa bo'uunis jira buusaa qaama nama caccabsuun. Mallattoolee dhibee kanaati jetteetta. Kana keessaa wanti ta'e tokko mataa bo'uu haa ta'u yoo itti dhaga'ame kun busaam ishee bara darbine qabdi ta'uu dandeessi jedhanii yeroo isaan akka naannoo magaalaa guguddaa kanaatti miti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e qoricha lafa barbaadde busaan na qabeettee irratti nama gaafannaa warri mana yaalaati dukkaana qorichaa qabaniin waan namatti gurguru. Kun immoo balaa kabiraa akka inni qabu nan tilmaama. So namoonni mataa yoo isaan bo'aafate sitarii dhibeema biraadhaan mallattoo dhukkuba biraas ta'uu danda'a teettati mallattooleen kuni. Mallattoo wayii kana irratti argina naqani qorichuma busaa tilmaamaan kanuma taateedhanii kan liqimsan jiru. Irra isaanii oolchee akka carraa kan fayyee jira. Garuummoo kan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dhibee isaaniitti ammeessu jira. Waan kanaan wal qabsiiftee hawaasa keenya maal gorsita?
Kanan jechuu barbaadu dhibee busaa duwwaa miti. Amma fakkeenyaafi mataa ba'uun jira, nanna gubaan jira. Dhibeen kuni dhibee biraa wajjin kan wal fakkaatan baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaafi akkuma sila jedhee taayifoodii fa'aa yoo ilaalle akkasuma dhukkuba qorraa fa'aa yoo ilaalle mallattoo kana agarsiisuu danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee mataa ba'uun jira, nanna gubaan jira, qaama caccabsuun jira. Dhibeen kun maal ta'uu danda'a? Dhibee qorraa ta'uu danda'a jechuudha. Biyya keenya keessatti immoo namoonni baay'een yeroo baay'ee dhibee qorraa kana himatu jechuudha. Kan biraa immoo akkasuma dhibee taayifoodiidhaa yoo ilaalle nyaata jibbisiisuun jira. Qaama isaanii kana caccabsuu dhibee garaagaraa dhukkubbii itti dhaga'amu danda'a. Mataa ba'ullee qaba. Akkasumallee nanna gubaa qaba jechuudha. Dhibeen kun wal fafakkaatu jechuudha. Garuu akkamitti adda baafna yoo jennee fi yeroo sanaaf amma fakkeenyaafi. Qoricha dhukkubbii irrisan fudhannee nutti fooyya'uu danda'a jechuudha. Amma dhukkuba qorraa yoo ilaalle fakkeenyaaf qoricha dhukkubbii irrisan yoo fudhannee nu dhiisuu danda'a jechuudha yeroo sanaaf. Garuu namni immoo maal jechuu danda'a busaanna qabatee jechuu danda'a. Busaanna qabatee dhukkubbii qoricha kana fudhadhee daawaa kana fudhadhee na dhiisee jechuu danda'a. Garuu immoo akkas miti. Akkasumallee dhibee taayifoodis yoo ilaalle nama sana dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu immoo akkas miti. Dhibee tokko. Dhibee kana qaba jechuudhaa fi jalqaba maal gochuu qabna mana yaalaa deemne ogeessa fayyaadhaan haasofsiifne sabooda qorannoo sirrii arganne sabooda dhukkubni kun adda beeyitu dhukkuba akkasii qabda dhibee akkasii qabda jedhee amma ogeessi fayyaa nutti himutti dhibee kana jennee adda baasuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf iyyuu mallattoo kamiyyuu haa ta'u gaafa mallattoon nurratti mul'atu mana yaalaa deemne ilaalamuu qabna. Erga ilaalamnee booda dhibeen kun akkana gaafa nuun jedhame wanta inni ogeessi fayyaa nu hojjechi fudhachuu qabna jedha.
Achi booda daawwaa kan fudhachuu qabna.
Eeyyee.
Galatoomi.
Egaa jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa irratti addumaan mala ittisa dhibee busaa irratti hubannaa gahaa akka argattan shakkii tokkollee qabu kutaan gorsa fayyaa kun kutaa 4 qaba. Isa hafu sagantaa ittaanu jalatti isiniif qabanne dhiyaanna hammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaan nuuf tura.
Turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati nu waliin tura.
Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa? Har'a sagalee waaqayyoo keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsi 1-12 yaada jiru keessaan isiniif qooduu barbaada. Mata dureensaa dhaqii dhiqadhuu fayyi kan jedhudha. Gara sagalee waaqayyoo kana isiniif qooduutti tun darbin waaqni ayyaana isaatiin sagalee kana eebba jireenya keenyaaf akka nu godhutti walii wajjin kadhannaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa ulfinaa kabajni ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Gargaarsa guddaa nuuf gootee ayyaana kee nu baay'iftee yerooma yerootti sagalee kee isa jireenya namaa haaressuun nu sooru waan jaallatteef bara baraan ati ulfeeffamu. Ammallee immoo kunoo sagalee kee keessaa. Yeroo dubbii eebbaa kana fayyina keenyaaf fudhannu jireenyi keenya mootummaa keetiif akka ittiin qophaa'uuf cubbuu keenya irraa immoo akka ittiin adda baanuuf sagalee kee kana nuuf eebbisi. Hafuura kennu barsiisi. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Iyyee akkuma jalqaba isiniif qooduuf yaale har'aa wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1-12 yaada jiruun. Isiniif qooduu barbaada utuun gara yaada waliigalaatti hin ce'in lakkoofsa 1 kaaseen isiniif dubbisa. Yesus utuu darbuu nama dhaloota isaatii jalqabee jaame tokko arge. Yommus bartoonni isaa barsiisaa namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'e dhalate isatu yakkee moo yookiis abbaa isaatiif haadha isaatu yakkee jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee inni cubbuu hojjeteef yookiis abbaan isaaf haati isaa cubbuu hojjetaniif miti. Isa fayyisuudhaan hojii Waaqayyoo akka mul'atuuf jaamaa ta'e dhalate malee. Hojii isaan ergee guyyaadhaan hojjechuun nuuf hin ta'a yeroo namni tokko illee itti hojjechuu hin dandeenye halkan hin dhufa'u. Biyya lafaa keessaa hamma jirrutti aniifa biyya lafaati isaaniin jedhe. Yesus akkuma kana jedheen lafatti tufee hancufa isaatiinis biyyoo dhoqqeessee dhoqqichaa ija namichaatti dibe. Namichaanis dhaqi Siloam bishaan kuufamaatti dhiqadhu jedhe. Siloam jechuun isa ergamee jechuudha. Namichi yommus dhaqee dhiqate ija isaatiinis argaa deebi'ee dhufe jedhan. Olloonni isaa warri kanaan duraa utuu inni kadhatu argan inni kun namicha isa taa'ee kadhachaa ture miti jedhanii gaafatan. Namoonni kaan eeyyee isumaa jedhan kaan immoo lakkisaa isa fakkaata malee jedhan. Namichi yommus ani isa jedheen. Namoonni immoo iji kee lachuu attamitti siif banamere jedhanii isa gaafatan. Kanarratti inni namicha isa Yesus jedhamutu biyyoo dhoqqeessee ija koo lachuutti tanaaf dibe gara bishaan Siloam dhaqiiti dhiqadhu anaan jedhe. Anis dhaqee dhiqadheetan arguu danda'e jedhe isaaniif deebise. Jarri immoo inni eessa jiraa jedhanii isa gaafatan. Namichi garuu ani hin beeku jedhe deebisee fedha. Eeyyee dhaqii dhiqadhu fayyii jedha mata dureen keenyaarraa. Seenaa nama kanaa tarii kanaan duras yeroo adda addaatti dubbiftanii beektu ta'a. Yesus utuu darbuu nama dhaloota isaatii jalqabee jaame tokko argee jedha seenaan kun. Jaamaa ta'uu namicha kanaa qofa utuu hin taane bartoonni Yesus immoo namicha kana yommuu argan namni kun cubbuu haadha isaa moo cubbuu abbaa isaatiif jedhee akkas ta'e dhalate jedhanii isa gaafatan. Yesus garuu deebisee cubbuu abbaa isaa yookiis cubbuu haadha isaatiif utuu hin taane fayyuu isaatiin ulfinni Waaqayyoo akka argamuuf jaamaa ta'e dhalate jedheen. Fayyuu isaatiin ulfinni Waaqayyoo akka beekamuuf namoonni humna Waaqayyoo akka arganiif jaallatamoo dhaggeeffatoota keenya tarii rakkina keenya keessaanis Waaqayyoo hojii hojjechuu hin danda'a. Ulfaatina jireenya keenyaa keessaan Waaqayyoo hojii hojjechuu hin danda'a. Carraa hamaan nu mudatetti fayyadamee Waaqayyoo hojii ulfana isaatii addunyaa kanarratti hojjechuu hin danda'a. Baay'een keenya har'aa ba'aa kana fakkaatu qabaachuu dandeenya. Rakkina kana fakkaatu keessa jiraachuu dandeenya. Tarii namoonni naannoo keenya marsanii jiran cubbuu abbaasaa, cubbuu haadhasaa, cubbuu isaatiif akkas ta'e, yakkasa yeroo akkasii hojjeteef akkas ta'e jedhanii namoonni waa'ee keenya haasa'uu danda'u ta'a. Yesus garuu namicha kanaan cubbuu abbaasaa yookiin cubbuu haadhasaaf utuu hin taane ulfina Waaqayyootiitti mul'achuuf jiraadhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni Waaqayyoo karaa hanqina keenyaas mul'achuu hin danda'a. Ulfinni Waaqayyoo karaa hir'ina nuyi qabnus argamuu hin danda'a. Karaa dandeettii nuyi qabnu, karaa beekamtii nuyi qabnu, karaa ayyaana nuyi qabnu qofa utuu hin taane karaa carra dhabina keenyaas Waaqayyoo hojii hojjechuu hin danda'a. Kanaaf ulfina Waaqayyootu ittiin mul'ata jedhe Gooftaan Yesus. Itti fufees hojii abbaan koo isa na ergee yeroodhaan hojjechuu nanaaf hin ta'a. Yeroo ifni jirutti yoon hojjenne yeroo namni kamillee hojjechuu hin dandeenye hin dhufa'o jedheetu ifichi immoo ana jedhee bartoota isaatti hime. Akkuma ani ifa jedhe Yesus namicha dhaloota isaatii kaasee dukkana keessa jiraate kanaaf ifa ta'e. Akkuma ani ifa jedhe Yesus namicha dhaloota isaatii kaasee ifaaf dukkanni hiikkoo isaaf hin qabne kanaaf hiikkoo ifaaf dukkanaa isaaf galchu. Namicha kana yommuu fayyisu dhoqqee lafaatti tufe dhoqqee dhoqqeesseetu ija isaatti dibee dhaqii Siloamitti dhiqadhu ittiin jedheedha. tarii namoonni baay'een keenya utuu Yesuus rakkina nuyi qabnu irratti rakkoo biraa dabalee aqii akkas godhii fayyinuun jedhe nutti roorrisaa nutti ga'isaattiin jechuu dandeenya. Garuu Yesuus maalis yoo godhe karaa kamiinis uumamni hundumtuu fayyisuu keessatti isa gargaaru. Kanaaf dhoqqeen Yesuus ija isaatti dibee qoricha isaaf ta'e. Laga Siiloo'aamitti dhaqee dhiqachuun isaa fayyina isaaf ta'e. Ajajamuun isaa abboomamuun isaa Yesuusiin amane beeksise. Yeroo itti tufu maaliif natti tufte? Maaliif dhoqqee natti dibdaa? Harka keenarra keessee nan fayyiftuun jenne namichi sun. Baay'een keenya yeroo qormaata keenya irratti rakkoo biraan dabalamu. Yeroo utuma Yesuus beekuu rakkina keenya irratti rakkoon biraan nutti dhufu waaqayyoon jiru jenna. Ati waaqa mitituu waaqa taate kana keessatti nan dhiiftu jenna. Utuu waaqa taate kana irratti raawwattu jenna. Jaallatamoo dhaggeeffatoota keenyaa Yesuus rakkina keenya irratti rakkoo biraa yoo dabaleyyuu ulfina isaaf akka ta'utti godha. Rakkoon biraan rakkina keenya irratti yoo dhufeyyuu Yesuus kabaja isaatiif ulfina waaqayyootiif oolchuu hin danda'a. Kanaaf dhoqqee ija isaatti dhibeetu laga Siiloo'aamitti isa erga. Siiloo'aamiin dhaqee dhiqateetu fayyee argaa dhufeedha galanni waaqayyoof haa ta'u. Hamma Siiloo'aamiin ga'utti hin fayyine. Yeroo Yesuus itti tufus hin fayyine. Yeroo inni dhoqqee ija isaatti dibus hin fayyine. Yeroo inni karaarra buusee dhaqii dhiqadhu hidhees karaa walakkaatti hin fayyine. Bakka Yesuus jedheef iddoo Yesuus ayyame qofaatti. Guyyaa Yesuus jedheef haala inni keessatti murteesse qofaa keessatti fayyinni argama. Kanaaf obsaan isa eeggachuun gaarii. Obsaan isa eeggatanii hinleeyya'an. Isaaf ajajamanii hinleeyya'an. Bakka inni dhaqaa hidhee dhaqanii hinleeyya'an. Kanaaf namichi kun Siiloo'aamiin dhaqee dhiqateedha sagalee Waaqayyoo. Dhiqachuu qofa miti. Fayyeetu argee dhufeedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoonni baay'een yeroo san ammoo warri jalqaba cubbuudhaaf akkas ta'edhanii dubbatan. Amma ammoo eenyutu ija keessii bane ati namicha isa karaa bira teessee kadhattu miti jedhanii gaafachuu jalqaban. Yeroo Yesuus seenaa jijjiiru. Yeroo Yesuus dukkana ifatti deebisu. Yeroo Yesuus haalota injifatu. Yeroo Yesuus ijoollee isaatiif haalota jijjiiru. Namoonni gaaffii isaanii jijjiiru. Gaaffiin isaanii inni duraa cubbuudhaan dhalate hidhanii gaafachuu ture. Amma immoo yeroo inni fayyu immoo attamitti fayyitee hidhani. Akka isaan yaadanitti namni cubbamaan cubbuu isaatiin du'a malee hin fayyu. Akka isaan yaadanitti nama kanaaf furmaanni bakka kamiyyuu dhufuu hin danda'u. Eenyus si fayyise hidhani. Eenyu kan si fayyise? Inni nama fayyisu eenyu? Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa. Kan nuyi har'aa gaafachuu qabnu eenyutu nama fayyisaa kan jedhuudha malee akkamitti fayyite kan jedhu miti. Akkatti nama fayyisuusuma beeka. Gaaffin keenya yeroo baay'ee dogongora ta'uu danda'a. Warri kanaan dura utuu inni kadhatu isa argan inni kun namicha isa taa'ee kadhataa ture miti jedhanii gaafatan. Namoonni kaan eeyyeesuma jedhan isaan kaan immoo lakkisaa isa fakkaata malee jedhan. Namichi yommus. Ani isa jedheedha galanni waaqayyoof haa ta'u. Namoonni iji kee lachuu attamitti siif banaman ree jedhani. Eenyutu ija kee siif bane jechuutu gaaffii sirrii ture. Yoo fayyuu barbaanna ta'e. Yoo dhuguma Yesuusiin baruu barbaanna ta'e. Yesuusii wajjuu wal baruu barbaanna taanaan attamitti iji kee lachuu banamanii utuu hin taane. Eenyutu ija kee lachuu siif baneetu gaaffii sirriidha. Namoonni baay'een irra gaaffii isa barbaachisaan taane irratti yeroo gubbu. Wanta fayyina isaaniif mata dureen taane gaafatu. Attamittiin baname iji kee kan jedhuu fi akka itti baname utuu hin taane isa ijichaa bane sana argachuutu isaan irra ture. Kana gaafachuudhaa fi namicha isa ijisaa banameef utuu hin taane isa ija namaa bane sana argachuutu isaan irra jira. Nama fayyinni biraan argamne. Nama ofiifuu Yesuus biraa fayyina argate qoranii rakkisan. Atisuma karaa biraa teessee kadhachaa turteedhaa jedhan. Eeyyee Yesuus hin danda'a. Bakka kamii yoo jiraattan? Haala kam keessa yoo jiraattan? Haalonni sun hin jijjiiramu jettaniitti abdii kuttan yoo jiraattan Yesuus hin danda'a. Yesuus ija namaa isa jaame hin bana.
Yesus okolaa in ejjechiisa. Yesus goophoo in qajeelcha. Yesus warra du'an awwaala keessaa dammaqsa. Yesus waan abdii kutatanitti abdii hora. Yesus bakka humtuu hin jirretti jiraachisa. Bakka humtuu marginetti magarsa. Haala humtuu namaan dabarsine dabarsa. Jaalatamoo hordoftoota sagantaa keenyaa haala akkasii keessa yoo jiraattan abdiin kutina. Yesusiin eegaa. Waan innis ajaje godhaa. Eeyyee wanta innisa ajaje godhanii hin leeyya'an. Wanta inni nama ajaje raawwatanii leeyya'uun hin jiru. Obsaan hamma inni bakka inni nu ergetti hamma waan inni nu ajaje raawwannutti obsaan turuun nama barbaachisa. Namichi dhaqee dhiqatedha. Fayyuudhaaf dhiqachuun nurra jira obboloota ko. Utuun dhiqatiin fayyuu hin qabnu amala keenya sakaleessaa jireenya keenya sakaleessaa irraa dhiqachuutu nurra jira. Amantii dhabina keenya dhiqachuutu nurra jira. Mamuu keenya dhiqachuutu nurra jira. Shakkii keenya dhiqachuutu nurra jira. Nama biraatti quba qabuu keenya dhiqachuutu nurra jira. Fayyisaa of bira daddabarsuu gaaffiin barbaachifne gaafachuu dhiibnee isa fayyina keenyaaf barbaachisu gaafachuutu nurra jira. Yoo akkas ta'e fayyisaa keenyatti dhiyoodha. Dhaqnee yoo dhiqanne hin fayyina. Dhaqee dhiqadhuu fayyi jedhama mata dureen keenya. Namichi dhaloota isaatii kaasee jaamaa ture kun Yesus dhaqii dhiqadhuttiin jedhe dhaqee dhiqatee fayye. Kabajamoo hordoftoota keenyaa yoo dhannee dhiqanneen fayyina. Dhiqannee fayyuu akka dandeenyuuf waaqayyo nu gargaaru. Nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 45 lakkoobsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.